Dnešním textem k našemu společnému zamyšlení je další oddíl postupné biblické četby, který sahá od 29. verše do konce 16. kapitoly první knihy královské. Lidé nepředpojatí a citliví nemusí být ani znalci takzvané mezinárodní situace, nemusí ani mnoho vědět o démonii moci a odličtěnosti politiků, nemusí znát ani množství a ničivou sílu zbraní, a přesto vnitřně jednoznačně odhadnou, spěje-li současný svět lidským přičiněním ke zbudování ráje a nebo k naprosté zkáze, přesněji sebe zkáze. Právě tak při pohledu na další průběh událostí v severním izraelském království, jaký můžeme až dosud v prvé knize královské sledovat, nemůžeme být na pochybách o tom, jaký konec na sebe toto království přivolává. Přetváří boží rozhodují přece docela jiné věci, než takzvané hrdinství, politická obratnost, obdivuhodné stavby či úspěšná válečná tažení lidských panovníků. Už jména posledních izraelských králů, o nich jsme hovořili, Nádab, Baješa, Éla, Zimrí a Omrí, dávají tušit, že tito králové vůbec nebyli ani svým původem z lidu božího. Ve světle božího soudu jsme četli o králi Omrím, že se nejen dopouštěl toho, co je zlé v hospodinových očích, ale dokonce horších věcí, než všichni, kdo byli před ním. A dnes se poprvé setkáváme s jeho synem Achabem, jenž se ujal vlády po Omrím, sídlil v Samaří, postavil tam chrám Baálovi, jemuž se tam chodil klanět, a panoval nad severní říší 22 let. Bible nezapomíná, že postavil také takzvaný posvátný kůl, který byl symbolem bohyně Ašery, takže tím zřejmě ochotně vyhověl všem modlářským požadavkům zlořečených kultů plodnosti. Jakou cenu tu má hlas lidských historiků, kteří soudí, že Achab byl pravděpodobně jinak velice schopný a prozíravý král? Co tu prospějí archeologické nálezy jeho rozsáhlých stájí, které mají svědčit o tom, že to byl opravdu tedy pan někdo? Boží soud nad Achabem je obsažen v jediné větě ve 33. verši. Tím, čeho se dopouštěl, urážel Hospodina Boha Izraele víc než všichni izraelští králové, kteří byli před ním. Co toto slovo znamená ve svých důsledcích, to ještě uvidíme v pokračování naší četby. Ale v dnešním textu si všimněme, v čem vidí Písmo svaté hlavní příčinu tak těžkých provinění a modlářské zatvrzelosti nepoučitelného krále. Bylo mu málo chodit hříších Jarobeáma syna Nebatova. Vzal si za ženu Jezábelu, dceru Edbaála, krále Sidóňanů, a chodil sloužit Baálovi a klaněl se mu, a tak dále. Tak to čteme doslova. Nepochybně byl sňatek s dcerou fojnického krále politickým tahem, který měl zajistit Achabově říši bezpečí z této strany. Týž záměr je ostatně čitelný i z toho, že Achab dává svou dceru Ataliu judskému Jorámovi, což vypadá navenek jako smířlivé bratrské gesto, ale ve skutečnosti chce mít Achab volné ruce a krytá záda pro válku s Aramejci a Moabci. Achabovi motivy tedy nemají s poslušností víry nic společného. Achab naopak jedná ve vědomé neposlušnosti a vzpouře proti vůli boží. Pán Bůh přece věděl, proč zakázal, aby se jeho lid směšoval sňatky s modláři a s pohanskou svévolí. A dokladem toho, co znamená neposlušnost tohoto božího zákazu, je Achabova manželka, královna Jezábel. Manželství je příliš intimní záležitostí, než aby nepoznamenalo i celou duchovní cestu a příslušnost člověka. Vždyť v manželství se dva stávají jedním tělem a tato pravda se týká celé bytosti člověka. Sňatkem s Jezábel se vratkost Achabovy povrchní víry v Hospodina zlomí tak, že je mu nadále Bůh jako Bůh, lhostejnost na Hospodina nebo Bál. Za to Jezábel je horlivou modlářkou, která nadšeně uctívá Bála a programově nenávidí Hospodina, a tak nejen odkloní srdce izraelského krále od živého Boha, ale v brzku zaplaví celou zemi i ohavnými baálovskými svatyněmi a stovkami kněží falešného modlářského kultu. A lid začne holdovat Baálovi nejen proto, že pověra je tak blízká porušené lidské přirozenosti, ale i proto, že baálovské orgiastické slavnosti jsou tak svůdné a přitažlivé. V konci kapitoly se dovídáme, že za této Achabovy vlády se našel muž, který se pokusil znovu vystavět Jericho. To je svědectví o hrůzné totalitě odpadnutí země od Hospodina, protože už v knize Jozue jsme četli v 6. kapitole o Jerichu tuto přísahu. Proklet buď před Hospodinem muž, který znovu vybuduje toto město Jericho. Na svém prvorozeném položí jeho základy, na svém nejmladším postaví jeho brány. Konec kapitoly je pak hrůzným svědectvím, že se tato kletba na opovážlivci naplnila. Ale aktuálním posláním našeho dnešního textu je pro nás především silný důraz na odpovědnost věřícího člověka při volbě svého životního partnera. Asi by bylo dobře, kdybyste se v této souvislosti nově zamysleli nad 7. kapitolou 1. epištoly Korintským a důrazně si připomenuli i apoštolské napomenutí z jeho 2. epištoly, kde píše: netáhněte jho s nevěřícími. Kolik slz už bylo prolito, tam, kde si věřící děvče vzalo nevěřícího muže ve falešném siláctví víry, že ho svým vlivem a příkladem k víře přivede. V kolika případech ztratila žena nakonec i to, co měla? Kolik zklamání, bolestí i neslyšných vzdechů bylo protrpěno tam, kde se věřící mladý muž rozhodl jakoby z nejryzejších důvodů pro nevěřící děvče a doufal, že ve svazku manželské lásky se nevěra změní v živou víru. A v kolika případech takových smíšených sňatků to odnesly děti způsobem, který se nedá žádným lidským úsilím napravit. Pán Bůh nám jasně říká, že pouze on je zpytatel srdcí. Pouze on, který vidí nejskrytější motivy myšlení i jednání, tedy člověka povolává k věčnému životu, a nebo ho nechává jít. Svrchovanost Hospodinovu je nutno bezpodmínečně respektovat. Víra není samozřejmostí a nevzniká také naším přičiněním. Proto také poslušnost Božího slova nelze obejít žádným takzvaným dobrým předsevzetím, vlastním rozhodnutím či odhodláním. Nezapomeň na to, chceš-li žít šťastně.